Hrišćanski meridijan. Poštovani slušalci, slušate Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz Srpske pravoslavne crkve. Naše pravoslavne eparhije Šumadijske, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica, Radija Zlatosti, za utorak 21. august po Gregorijanskom, a 8. august po Julijanskom kalendaru. Osmi je dan gospodinskog uspenskog posta. U našoj svetoj sabornoj apostolskoj crkvi danas se slave i praznuju Sveti ispovednik Emilijan Kizički i prepodobni Zosima Tumanski. U današnjem izdanju Hrišćanskih meridijana između ostalog čućete i sledeće. Saborni hram preobraženja gospodnjeg u Zagrebu proslavio slavu liturgijom načelstvovao mitropolit Porfirije, a u Sent Andreji povodom slave bogoslužio episkop Ignjatije. Policija onemogućila preobraženjsku liturgiju na Ivanovim koritima javljeno iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Devete gospodinske svečanosti u Kragujevcu u eparhiji Šumadijskoj. Održan Sveamerički sabor pravoslavne crkve u Americi. Počinje Kurban Bajram, najveći islamski praznik. Sveti ispovednik Emilijan Kizički episkovaš u Kiziku za vreme opakog cara Lava Jermenina ikonoborca. Kako se nehte pokoriti dekretima carskim o izbacivanju ikona iz crkve, to i on bi s drugim pravoslavnim episkopima poslat u izgnanstvo. U izgnanstvu prožio je 5 godina, trpeći mnoge muke i mnoga poniženja Hrista radi. Skonča 820. godine i preseli se među građane nebeske. Prepodobni Zosima Tumanski. Isihasta koji je živio u doba kneza Lazara, proveo u postu i molitvi 40 godina u pećini blizu današnjeg manastira Tumane u istočnoj Srbiji, koji je podignut na mestu gde se sveti Zosim upokojio. U manastirskom hramu počivaju njegove čudotvorne mošti. Kao i uvek Hrišćanske meridijane započinjemo sa vestima, novostima i informacijama iz Srpske pravoslavne crkve. Njegova svetost patrija srpski gospodin Irinej služio je 19. augusta povodom hramovne slave svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi preobraženja gospodnjeg na Vidikovcu. Njegovoj svetosti sasluživali su sveštenici arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, protojerej Stavrofor, Branko Mitrović, jereji Nikola Gavrić, Emil Milovanović, Aleksandar Milutinović, protođakon Radomir Perčević i đakon Siniša Duvnjak. Posle svete liturgije i litije oko crkve, osvećeno je grožđe koje su verni prineli na blagoslov, a potom je prelomljen slavski kolač. Domaćin ovogodišnje slave bio je Dragan Budimir sa porodicom, a starešina hrama Aleksandar Petrović sa bratstvom i domaćinom slave upriličuje trpezu ljubavi. Svečano je bilo i u hramu na Pašinom brdu u Beogradu. Svetom liturgijom je načastvovao njegovo prosveštenstvo, episkop remezijanski gospodin Stefan, vikar patrijarha srpskog, u sasluženje sveštenstva arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Posle svečane litije, vladika je prolomio slavski kolač i služio čin osvećenja grožđa. Njegovo prosveštenstvo episkop Raško-Prizrenski i Kosovsko-Metohijski gospodin Teodosije služio je na preobraženje svetu arhijerejsku liturgiju u hramu posvećenom ovom prazniku u Prilužju. Episkop Teodosije u nadahnutoj besedi pozvao verni narod da se ne odriče svoje vere i zemlje. Ugledajući se na predske svoje, kako su oni bili postojani i hrabri i zahvaljujući njima, mi smo tu gde jesmo. Da oni nisu bili verujući i hrabri, ne bi mi danas postojali na ovom mestu. Ali treba da živimo tako i da prenosimo svojim potomcima i da deci svoje ostavimo ono što smo primili od svojih predaka, nikako da se odreknemo sebe, svoje vere i ovog parčeta zemlje koju nam je Gospod dodelio, rekao je vladika Raško-Prizrenski Teodosije. U Zagrebu je svečano proslavljena slava sabornog hrama, praznik preobraženja Gospoda našeg Isusa Hrista. Slavska svečanost je otpočela prazničnim bdenijem, a krunisana je svetom liturgijom na sam praznik preobraženja Gospodnjeg. Božanstvenom arhijerejskom liturgijom načastvovao je njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski gospodin dr. Porfirije. Sasluživali su protoprezviter Spiridon Cimirus iz Grčke pravoslavne crkve, protonamesnik Nikola Počuča iz eparhije Budimske, kao i sveštenici i đakoni iz Zagrebačkog sabornog hrama. Liturgije prisustvovala i ambasador Republike Srbije u Republici Hrvatskoj, gospođa Mira Nikolić. Posle liturgije usledio je čin blagosiljenja prvih plodova vinograda i slavskog kolača i koljiva. Narodno saborovanje je nastavljeno u zajedničku trpezu, koja je za sve prisutne pripremila crkvena opština u Zagrebu. Crnogorska policija zabranila je, a potom i onemogućila mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj da njeni sveštenici drže službu povodom praznika preobraženja Gospodnjeg u crkvi na Ivanovim koritima, nedaleko od Cetinja, saopštila je mitropolija, a u saopštenju se još navodi da su jake policijske snage od jutra bile raspoređene oko crkve na Ivanovim koritima i da sveštenstvo i vernici nisu mogli da uđu u hram. Iz mitropolije su istakli da im je time uskraćeno pravo na slobodu veroispovesti. Blagoslovom njegovog prosveštenstva episkopa Budinskog gospodina Lukijana na praznik preobraženja Gospodnjeg, praznično bdenije i svetu arhijerejsku liturgiju u Preobraženskoj crkvi u Sent Andrej služio je prosvešteni episkop Požarevačko-Braničevski dr. Ignjatije. Na kraju svete liturgije preosvešteni vladika je blagoslovio plodove vinograda i još jednom čestitao slavu svim Sent Andrejcima, ali i onima koji su došli iz drugih krajeva da podale radost praznika. Na večernjem bogosluženju prerezan je slavski kolač, nakon čega je usledio bogat kulturno-umetnički program koji se iz crkvene porte preneo na ulice Sent Andreje, Srpskom ulicom do Srpskog krsta na glavnom trgu, a zatim do trga cara Lazara, gde je u kasnim večernjim časovima i završen program. Opširnije u ovom dešavanju u našoj emisiji Danas aktualno.
Knjigu piše mula Božja, aj gaj,
aj gaj, mula Božja iz Gitina,
Boguša je u negodi,
u negodi.
Yeah.
Crkveni dnevnik nastavljamo sa novostima iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske. Njegovo prosveštenstvo, episkop Šumadijski gospodin Jovan, služuje svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svete Petke, 12. petka po duhovima. Njegovom prosveštenstvu sasluživo je protonamesnik Dragan Brašanac i đakon Aleksandar Đorđević. Za pevnicom su bili oci Miroljub Lazović i Dragoslav Milovan. Čitajući evanđelista Marka i njegovu priču o sablazni fariseja zbog toga što apostoli i Hristos nisu postili, Preosvećeni je protumačio ovu divnu priču. On se osvrnuo i na apostola i poslanicu u Korinćanima. Divna je poruka apostola Pavla, gde nam govori o žalosti po Bogu koja donosi spasenje, dok žalosti ovog sveta donose smrt. Ovo je paradoks. Kako može biti žalost, a istovremeno da bude i radost? O kojoj žalosti govori apostol? Ta tuga je osjećanje grešnosti čoveka koja uvodi i dovodi čoveka ka Bogu. Svako približavanje Bogu je najveća radost. Koja nam treba veća radost nego biti sa Bogom? Kada je čovjek u zajednici sa Bogom, onda je u zajednici sa drugima. U manastiru Nikolje, drugog dana velikog gospodinskog posta, kada molitveno proslavljamo prenos moštiju svetog arhidjakona i prvomučenika Stefana, njegovo preosveštenstvo, episkop Šumadijski gospodin Jovan, služuje svetu arhijerejsku liturgiju. Na liturgiji njegovom preosveštenstvu sasluživali su arhijerejski namesnik Oplenački, protojerej Stavrofor Miladin Mihajlović, protojerej Stavrofor Slobodan Bogović, protojerej Dragoslav Bogdanović, protonamjesnici Branimir Tovilović, Slobodan Radivojević i Ostoja Pešić, jereji Marko Stevanović i Obrad Vidaković, đakoni Miloš Pavić i Stevan Ilić. Četirili su Ilija Arsenijević i Milan Mihajlović. Lepoti bogosluženja doprinuo je hor Oplenac na čelu sa dirigentom gospođom Marijom Rakonjac. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Šumadijskog gospodina Jovana, Saborna crkva u Kragujevcu vas poziva na 9. gospodinske svečanosti povodom hramovne slave Uspenja Presvete Bogorodice. Program 9. gospodinskih svečanosti je sledeći. 29. avgusta u porti Sabornog hrama u 8 sati počinje sveta arhijerejska liturgija. U 11 sati otvara se Sabor narodnog stvaralaštva. Od 18 sati svečano otvaranje manifestacije i tradicionalno veliko gospodinsko veče. 2. septembra u svečanoj sali Sabornog hrama sa početkom u 19 sati održat će se predavanje Vera, rodoljublje, nauka Mihajla Pupina, koje će održati Aleksandra Ninković-Tašović, a voditelj profesor dr. Časlav Nikolić. Od 7. do 11. septembra, tradicionalno u okviru gospodinskih svečanosti, organizuje se pokloničko putovanje na Hilandar i u manastire Svete Gore. 13. septembra u svečanoj sali Sabornog hrama od 19 sati održat će se muzička promocija knjige majstora Frule Milinka Ivanovića Crnog sa gostima. 17. septembra u svečanoj sali Sabornog hrama od 19 sati održat će se predavanje Bogorodica zastupnica ljudskog roda u spisima svetog Jovana Damaskina, koje će održati glumac Nebojša Dugalić. I 20. septembra u Vladičanskom dvoru o 19 sati svečano zatvaranje gospodinskih svečanosti i dodela nagrada po konkursu školske uprave Šumadijskog okruga za ovu godinu.
Is it fast here, though?
Hrišćanske meridijane nastavljamo sa izveštajem iz bratskih pravoslavnih pomesnih crkava. Održan je Sveamerički sabor pravoslavnih crkava u Americi. Sabor je održan od 23. do 27. jula u St. Louisu u državi Mizuri posle svečanog molebana koje je savršio mitropolit Sveamerike i Kanade Tihon. U zasedanju su učestvovali svi članovi Svetog sabora ove crkve, arhijereji, predstavnici sveštenoslužitelja i mirijena iz cele Severne Amerike. Otvaranje su prisustvovali i arhijereji Vaseljenske, Aleksandrijske, Srpske pravoslavne crkve, pravoslavne crkve čeških zemalja i Slovačke, kao i finske autonomne pravoslavne crkve. Moskovsku patrijaršiju je predstavljao episkop Čerpovecki i Belozerski Flavijan. Tema 19. Sveamerskog sabora za život sveta uzeta je iz istoimene knjige Aleksandra Šmemana. O istoriji pisanja ove knjige, koju cene mnogi hrišćani, a prevedena je i na naš srpski jezik, učesnike sabora upoznao je sin oca Aleksandra Šmemana, Sergej. U svom uvodnom pozdravu mitropolit Tihon je istakao, dok je u mnogim spisima Svetog Tihona, patrijarha Sveruskog, on bio episkop u Severnoj Americi od 1897. do 1907. godine, često spomenut iskaz da treba biti učesnik tela Hristovog. Blažešnji Tihon je naglasio da je ovaj stav aktuelan i danas. U ime Ruske pravoslavne crkve saboru se obratio episkop Flavijan, naglasivši da Ruska crkva nikada nije oskudevala u molitvenom opštenju sa svojom voljenom sestrom pravoslavnom crkvom u Americi. On je podsjetio da je prošle godine održana 100-godišnjica pomesnog sabora u Moskvi i izbora sveruskog patrijarha Tihona. Obično meridijane završavamo sa informacijama iz drugih verujućih zajednica. Najveći islamski praznik Kurban Bajram počeće danas, a slaviće se 4 dana. Praznik se zove Kurban Bajram jer se na taj dan prinosi žrtva, kurban, ovca ili goveče, što znači približavanje Bogu i približavanjem ljudima. Prinošenje žrtve značan je deo hadža. Taj obred obavljaju svi oni koji za to imaju mogućnosti. Običaj je da se meso od kurbana deli sirotinji, komšijama i rodbini. Kurban Bajram se naziva i hadžijski zato što se toga dana završava glavno godišnje hodočašće Kabe u Meki. Hadž je jedan od glavnih 5 verskih obaveza za punoletne pripadnike islamske vere ukoliko oni mogu finansirati troškove hodočašća, a da ne dovedu u pitanje opstanak i normalan život svoje porodice. Hadžiluk se ne smatra samo ispunjavanjem Božje zapovesti, nego i dokazom jednakosti svih pripadnika islamske vere pred Allahom, a cilj mu je i potvrda jedinstva i solidarnost islamskog sveta. prvog dana ovog praznika obavlja se bajramska molitva, bajram namaz. Svi muslimanski vernici praznik računaju po mesečevoj, a ne sunčevoj godini, a kurban bajram pada 2 mjeseca i 10 dana posle ramazanskog bajrama. Mešihat naše zemlje svim pripadnicima islama poželao srećne bajramske praznike. Poštovani slušalci, slušali ste Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz Srpske pravoslavne crkve. Naše pravoslavne eparhije Šumadijske, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za utorak 21. avgust po Gregorijanskom, a 8. avgust po Julijanskom kalendaru. Emisiju je danas uredio i vodio Zoran Mišić, a tonski obličio Slavoljub Prokić. Do narednog slušanja, zbogom.
Nad bijelim selom čudni mi plejemo, aliluja. Zvijezda bjeložarna, zvijezda lučezarna, vodilja mudraca, s istoka požarna, aliluja. S istoka požarna, Davidovu selu, gdje se Gospod rodi u čovečem tijelu, aliluja. Padoše mudraci pred mladencem blagim, pred mladencem blagim, Isusom predragim, aliluja. Nad tim sjaše lice presvete djevojke, pa uzeše toba, razviše za vojke, aliluja. Razviše za vojke, od sile satkane, pa prosuše zlato, smirnu i libane, aliluja. Moja dušo bjedna, šta ti imaš dati, šta ti imaš dati, čim kada ribati, aliluja. Nebeskoga gosta, spasitelja tvoga, čime može prosjak darivati Boga, aliluja. Gospod neće drugo, sve on što je dao, daruj njega on.